când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Un studiu de lungă durată al unor oameni de știință suedezi plasează România printre cele mai rasiste țări din Europa, fiind întrecută doar de Albania, Bulgaria și Franța. De aceea astăzi ne oprim să discutăm despre tinerii și rasismul alături de Miriam Guia, Ionuț Turcu, doamna psiholog Lizeta Țuț și presbiterul Alex Pădularu. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Sunt bucuros să mă aflu aici.
Cum vedeți voi problema discriminării?
Consider că această problemă nu este numai o problemă a trecutului, făcând referire la războiul de secesiune sau holocaustul, ci este o problemă a prezentului pe care o întâlnim zi de zi, în cercul nostru de prieteni, în mediul în care trăim.
Și părerea mea, la fel ca lui Miriam, este că, într-adevăr, chiar este o problemă, discriminarea, și dacă nu suntem atenți, în repetate rânduri, pot să zic din propria experiență, devine așa, intră subtil în viețile noastre și devine așa o obișnuință. Ne obișnuim cu ea și mai ales dacă suntem atenți puțin la copii așa cu vârste puțin mai mici, când încep încet, încet să-și dezvolte puțin abilitățile, încep și să discrimineze, practic. Și ca și băiat am auzit foarte des în cercul meu de băieți, prieteni, expresia nu mă joc cu tine că ești fată, sau ce legătură aș avea cu tine că ești fată, sau pur și simplu nu mă joc cu tine că ești mai gras decât mine. Deci discriminări mărunte sau am zice noi subtile, dar care totuși fac diferența.
V-ați simțit vreodată voi discriminat?
Da, eu cel puțin în colectivul meu a existat discriminare de-a lungul celor 3 ani de facultate.
În ce sens?
În sensul că am fost discriminată pe motivul religiei, al convingerilor creștine. Un exemplu recent ar fi că la un curs în care tot am discutat despre tema aceasta a patologiilor culturale, profesorul ne-a rugat să venim și noi cu un aport, iar eu am amintit de discriminarea creștinilor din timpul regimului comunist, făcând referire la Richard Wurmbrand. Discuția a deviat oarecum și am ajuns la problema recentă a schimbării articolului din Constituție, spunând că biserica are o poziție importantă în acest demers, iar profesorul, văzând că am o atitudine pro, o atitudine diferită față de asta, m-a oprit și nu mi-a mai dat dreptul să vorbesc. Deci a fost o discriminare.
Da, și eu de-a lungul existenței mele, să spun așa, încă de când eram copil, la fel. Religia mea, nu știu, îmi oferea așa un statut parcă mai jos și copiii mă priveau din alte perspective, mă priveau sub nivelul lor cu mult. Și crescând, pot să spun că mă afecta așa, pe zi ce trece, pentru că îmi cream așa o părere greșită despre mine și mă gândeam, foai, sigur au dreptate copiii ăștia și eu nu pot să ajung niciodată la nivelul lor.
Există în colectivitatea voastră discriminarea?
Eu în special am observat asta la școală, în gimnaziu. Raportarea față de cei de etnie romă erau foarte marginalizați și etichetați, de fapt.
În prezent n-aș putea spune că observ așa o foarte mare discriminare în colectivul din care fac parte, dar totuși sunt acele mici și subtile expresii, ca și cum noi suntem mai buni decât ungurii sau țiganii nu ne pot ajunge niciodată.
Ați cunoscut personal persoane de altă naționalitate?
Eu acum la master am un coleg care este din Algeria, Lunis, și de fapt el s-a integrat foarte bine printre noi. Nu există bariera asta.
Nu s-a simțit discriminat?
Nu s-a simțit, nu.
Da, eu în vară am avut ocazia să merg în Danemarca și am întâlnit, bineînțeles, oameni de acea naționalitate și priveam la ei și mă așteptam să fiu discriminat din cauza naționalității mele, dar am rămas plăcut surprins să observ că de fapt, n-am fost deloc discriminat și oamenii dimpotrivă mă priveau la fel ca pe ei. Și constat că, de fapt, România este o țară foarte așa, care discriminează mult.
În fiecare emisiune avem un obicei de a întreba și tinerii de pe stradă cu privire la tema pe care o abordăm. Vă propun să ascultăm câteva din răspunsurile lor, după care revenim în studio, poate comentăm câteva răspunsuri și continuăm mai departe cu discuția. Discutăm astăzi, dragi ascultători, despre tinerii și rasismul alături de Miriam și de Ionuț.
că românii sunt rasiști?
Da, într-o oarecare măsură sunt rasiști, nedeclarați.
Puteți să-mi dați și un exemplu?
Cel mai elocvent exemplu e cel legat de țigani. De cele mai multe ori le punem o etichetă și ne comportăm conform etichetei pe care le-am atribuit.
Și de ce le punem o etichetă?
Probabil pentru că nu vor să se conformeze mersului lumii în general.
La o parte doar. Păi sunt multe persoane care nu suportă persoane de altă etnie, gen unguri, țigani și unii pe bună dreptate, dar sunt și persoane care te pot înțelege, da, e chestie de om.
Nu. Și puteți să-mi spuneți și de ce?
Nu aș putea să mă raportez la toți românii.
Cred că da. Cred că cu musulmanii.
Credeți că sunt românii rasiști?
Da, pentru că țigani și pentru că unguri.
Da, cred asta.
Puteți să-mi dați, vă rog frumos, un exemplu?
Cred că țiganii.
Și de ce?
Pentru că ei niciodată nu se conformează la nimic, la nicio lege, la nimic.
Da, pentru că de multe ori străinii se comportă foarte urât cu românii și atunci românii, ca un semn de ură sau nu neapărat ură, ci respingere față de ei, se comportă ca atare.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Iată-ne, reveniți în studio alături de Miriam și de Ionuț, discutăm despre tinerii și rasismul. Am auzit câteva din răspunsurile lor, n-are rost să le mai comentăm pentru că am atins deja câteva lucruri și pe parcursul discuției vom mai atinge și din ceea ce ei au spus. Ceea ce aș vrea să vă întreb pe voi e dacă ați putea cumva voi să aveți un prieten intim de o altă naționalitate sau chiar credință.
Din punctul meu de vedere, cred că aș putea până la un moment dat, pentru că în viața noastră ar fi diferite conflicte, adică mai ales, de exemplu, dacă am fi de altă etnie, ar fi obiceiurile, poate, din viața noastră, el fiind crescut într-un mod diferit, eu într-un mod diferit, ar fi, nu știu, ceva care n-ar merge la un moment dat, sau din punct de vedere al credinței noastre, de exemplu, să am un prieten musulman, nu știu dacă... Adică, până la urmă, unul din noi sigur ar ceda.
Sunt de acord cu ceea ce a spus Ionuț. Cred că ar exista o anumită prietenie, dar până la un anumit punct. Însă, nu știu, cred că cu puțină dragoste față de aproapele am putea trece peste bariere.
Atunci, să merg un pic mai departe, v-ați putea căsători cu o persoană de altă naționalitate sau credință?
Eu n-aș fi dispus.
E cam tricky întrebarea, dar...
Nu v-ați gândit până acum?
Nu m-am gândit. Aplicând scriptura, ar trebui să trecem.
Mergând mai departe, de ce a devenit lumea rasistă?
Eu consider că lumea a devenit rasistă datorită dorinței sale acerbe de a stăpâni. Și astfel au început separările în funcție de clasele sociale. Un alt motiv ar fi apariția invidiei, a răutății, a egoismului și a lipsei de dragoste față de aproapele.
Stăteam și mă gândeam la un moment așa exact în istorie în care să-mi dau seama cu certitudine că da, de aici au devenit oamenii rasiști, dar nu, n-am găsit niciun moment, adică mi se pare că este o problemă care s-a infiltrat așa subtil și foarte ușor. Și este o problemă cu care nu ne naștem, n-am putea avea scuza că ne naștem rasiști, ci este o problemă care, cu care ne confruntăm la un moment dat și pe care, nu știu, îi dăm voie așa să facă parte din viața noastră.
Care sunt factorii ce duc la dezvoltarea rasismului?
Factorii sociali, am putea spune, adică această departajare între oameni pe care tot oamenii au făcut-o de fapt și influența mass media, am putea spune, prin denaturarea adevărului și astfel a apărut și conceptul de cenzurare.
Consider că un prim factor ar fi răutatea, adică noi ca oameni, nu știu, suntem de multe ori răi fără să ne dăm seama și ăsta ar fi un factor care ar declanșa puțin rasismul. Și făcând o paranteză, chiar citeam zilele acestea în Biblie și am găsit la un moment dat când Samuel este trimis de Dumnezeu să ungă pe David ca împărat, trec așa înaintea lui David toți frații lui și la un moment dat Samuel își dă cu părerea și spune ăsta lui. Și Dumnezeu îi dă o lecție care, acea lecție mă ajută și pe mine și la un moment dat îi spune Dumnezeu, omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și asta e problema noastră și cred că, adică sunt sigur că este o problemă a noastră personală. Când privim omul, începem, așa cum am auzit, să punem etichete, să îl definim în funcție de îmbrăcăminte, de culoarea pielii, de naționalitate și factorul ăsta conduce automat la discriminare.
Credeți că și rețelele de socializare ajută în ghilimele partea asta a discriminării, a rasismului?
Da, prin mass media sau prin multe alte rețele de socializare, de multe ori ne vedem păreri și ascultăm păreri ale unor oameni și de multe ori ne influențează. Adică dacă eu am o părere și văd vreo 10 păreri contradictorii, aș putea să mă gândesc serios, oare chiar eu am dreptate sau poate ceilalți au dreptate și așa ușor, ușor începem să, nu știu, să nu mai fim siguri pe noi și să începem să fim ca lumea, să zic așa, să încercăm să fim asemănători cu ceilalți.
Eu am observat asta și la facultate, când o profesoară cu idei agnostice își expunea anumite puncte de vedere față de anumite teme și toți studenții parcă nu mai stăteau să cugete, să înțeleagă dacă, adică să-și asume ceea ce spunea profesoara, ci lua totul de-a gata, era ca un fel de manipulare.
Pentru că era doamna profesoară.
Exact. Din cauza asta și nimeni nu avea curajul ca să contrazică și toți acceptau lucrurile astea.
Credeți că și divertismentul are un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă discriminarea, faptul că atâtea glume se fac cu tot felul de tente, cu tot felul de direcții?
Eu cred că da, în special în cadrul celor tineri, cum ai spus și tu, glume pe seama blondelor sau anumite glume pe seama celor bisericoși, cum sunt numiți, și astfel se răspândește acest flagel al rasismului, al discriminării.
Aș putea spune că în acest act, să-l numesc așa, al rasismului, cum am spus mai înainte, nu ne naștem și este ceva ce dobândim, să zic așa, pe parcursul vieții noastre și suntem influențați de factori exteriori automat și am putea spune anturajele greșite. De multe ori în cadrul familiei am auzit glume sau o tentă așa spre o anumită naționalitate sau spre o anumită, nu știu, religie și mass media, după părerea mea, are cel mai important rol în faptul că ne influențează sau ce e ușor de influențat sunt tinerii și cred că dacă nu există acel moment în care să luăm o decizie, să luptăm contra acestui fapt, ușor, ușor, cred că societatea sau tinerii încep să, nu știu, societatea așa conduce spre o degradare așa a personalității.
După cum spuneam la începutul emisiunii, alături de noi este și doamna psiholog Lizeta Țuț, de aceea vă invit să o ascultăm și apoi continuăm cu discuția.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, după cum a spus și la începutul emisiunii, este doamna Lizeta Țuț, psiholog. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația la emisiunea noastră și aș vrea să vă întreb în primul rând cum am putea defini rasismul.
Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu referire la tema emisiunii și la stabilirea unui cadru general a termenului de rasism, pentru început aș vrea să amintim sau să ne amintim că rasismul este o credință sau o convingere pe care ne-o atribuim în mod conștient sau inconștient în superioritatea unei rase sau unei etnii și existența implicită a dreptului celui superior de a domina rasa inferioară. Teoria care stă la baza rasismului este aceea că trăsăturile fiziologice și biologice moștenite determină personalitatea, intelectul și cultura și implicit convingerea că de la natură anumite rase sunt superioare sau inferioare. Este posibil ca în prezent să avem impresia că era sclaviei, respectiv secolul XVIII, când africanii puteau fi cumpărați și vânduți ca obiectele, s-a încheiat. Din păcate, această era întunecată a fost și este și acum păstrată în genetica socială mondială și actualizată în diferite forme și contexte individuale, sociale și culturale. Acum, în epoca rasismului modern, avem de-a face cu noțiuni noi ale conceptului, precum neorasismul, rasismul cultural sau diferențialismul. Personal, cred că în România am primit mai mult manifestări de discriminare rasială, care înseamnă orice distinție, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, culoare, descendență sau origine națională, etnică și culturală, care au ca scop și efect anularea sau scăderea recunoașterii și exercitării în mod egal a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în diferite domenii, așa cum menționam anterior, politic, economic, social, cultural, religios. Această discriminare rasială sau rasismul îl întâlnim la mai multe nivele. La nivel individual, prin manifestarea unor atitudini și valori, credințe personale despre propria rasă, cultură, religie și alte criterii de diferențiere, la nivel instituțional, prin practici și legi care cauzează sistematic inegalități rasiale în societate, organizații sau instituții, și la nivel cultural, prin tradiții, obiceiuri, valori și norme de comportament social care promovează propria cultură ca normă și standard în societate.
Ce ne determină să acționăm în baza unor principii rasiste?
Vă răspund la această întrebare punând accentul pe nivelul individual de manifestare al discriminării rasiale. Trebuie să subliniez de la început că în psihologia umană nu există nimic care să nu fie influențat și condiționat social, și că tot ceea ce există în mediul social creează corespondențe și implicații psihologice. Aceste fenomene psihosociale se pot concretiza prin comportamente prosociale sau antisociale, discriminare, rasism, așa cum menționam anterior. La nivel individual, acțiunea acestui bagaj social vine și întărește practic atitudinea dominantă a eului nostru. Astfel, dacă noi ne formăm nucleul psihic în jurul unor prejudecăți, în primă fază despre propria persoană, vom folosi același tipar de raportare și față de alteritate. De exemplu, dacă eu ca persoană nu mă valorizez individual în relația cu familia sau profesional și trăiesc cu frica permanentă că apartenența mea socială, culturală și religioasă poate fi afectată de altcineva, voi transpune aceste frici personale de eșec în ceea ce este vulnerabilizat mai mult din punct de vedere social. Aici putem să folosim raportările rasiale ale românilor față de persoanele de etnie romă sau maghiară, pentru că prin promovarea unor medii sociale și culturale favorabile acestor persoane nu înseamnă că eu îmi voi pierde de facto drepturile de cetățean al acestei țări. Se poate observa că prejudecățile se situează la nivelul judecăților cognitive și al reacțiilor afective, când acestea sunt manifestate în domeniul actelor vorbind de discriminare. Prejudecățile îi determină pe oameni să denatureze, să interpreteze greșit și chiar să ignore realitatea care nu corespunde ideilor lor preconcepute. Este important de precizat că aceste idei preconcepute ne sunt cultivate din familie, prin insuflarea unor valori aparent inocente, dar greșit direcționate, și pe parcursul evoluției individuale, acestea ne sunt alimentate de naționalism, de învățături religioase false și pot fi și o consecință a mândriei nepotrivite. Înainte să povestesc puțin despre mândrie, aș vrea să mai adaug că studiile în domeniul psihologiei sociale arată că sub influența felului de a fi, a limbajului și a gesturilor celor din jur, până și copiii de 3 ani au preferințe pentru o anumită rasă. Revenind la mândrie, voi punta că atunci când te generează un respect de sine exagerat sau în înfumurare, mândria dă naștere la prejudecăți în limba omului. Ne poate face să experimentăm sentimente de superioritate, dispreț față de oameni puțin mai înfrânt decât noi, față de cei mai săraci, și exemplele pot continua. Ca și o concluzie, observăm că prejudecățile personale și mândria sunt veriga din care pornește acest plan, la care se adaugă, ca un dat, veriga discriminării. Însă, nu putem să punem discriminarea doar ca apanaj al unor prejudecăți personale, pentru că, așa cum precizam la început, circumstanțele exterioare ne influențează și ne condiționează în manifestarea sau înăbușirea unor principii personale.
În final, aș vrea să vă întreb, există soluție pentru această problemă?
Există și soluție pentru această problemă. Însă, înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să puntez pe scurt care ar fi consecințele psihologice ale acestor manifestări de ordin rasial. În principal, ne sunt afectate capacitățile de raportare și de relaționare a raportez la propria persoană, în sensul că avem o imagine denaturată despre tine, familie, mediul social în care activăm, însă personal cred că cea mai gravă consecință se resimte la nivelul relației cu Dumnezeu. Pentru că prin aceste manifestări încălcăm porunca divină de a ne iubi aproapele. Acum, cum am putea combate măcar la nivel teoretic aceste predispoziții și atitudini? În primă instanță este important să reușim depistarea sursei care generează prejudecata și a elementelor negative care ne alimentează o mânie exagerată și, evident, să încercăm să identificăm modalitățile prin care putem minimaliza efectul sau chiar să împiedicăm formarea ei. Și, nu în ultimul rând, să luăm exemplul acceptării și iubirii umane așa cum îl relatează Sfânta Scriptură.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi undeva pe la mijlocul emisiunii de astăzi, Tinerii și Rasismul, alături de Miriam și de Ionuț. Aș vrea să vă întreb care sunt manifestările rasismului, cum se manifestă?
Dacă stăm puțin să ne gândim, o persoană rasistă nu trăiește cu ideea, ok, sunt rasist și atâta. Adică se dezvoltă chestia asta și, de exemplu, nu crede doar că, am luat un exemplu, africanii sunt inferiori. Dacă o persoană rasistă de acest gen ajunge la un moment dat să întâlnească un african, în mintea lui, cred că se va declanșa acel rasism și probabil va începe să-și manifeste rasismul printr-un comportament, să spun, discriminatoriu sau chiar abuziv, știind că africanii sunt inferiori, gândind părerea lui fiind asta.
Credeți că există și un rasism pozitiv?
Eu nu cred că ar exista termenul de rasism pozitiv, însă deoarece nu știm că întotdeauna rasismul a avut consecințe drastice, precum Holocaustul, însă dacă facem referire la discriminarea pozitivă, atunci vorbim de anumite legi care sunt oferite anumitor grupuri discriminate, care oferă avantaje suplimentare, precum burse pentru cei din familii defavorizate sau locuri de muncă pentru cei de etnie romă.
Chiar am încercat puțin să privesc așa rasismul ca ceva pozitiv sau ca ceva mai așa, să-l aduc într-o zonă de mijloc, dar nu prea am reușit. Rămân o extremă pentru mine.
Care ar fi consecințele rasismului?
Eu cred că o consecință ar fi izolarea de către societate, repulsie, dacă ne gândim la musulmani, de exemplu, când îi vedem pe stradă, instant, poate avem repulsie, sau scăderea performanței psihice sau intelectuale. Aici mă refer la cei de etnie romă, de exemplu. Când le punem o etichetă, ei de fapt se conformează etichetei respective și rămân plafonați în această stare.
Chiar am stat la un moment dat și m-am uitat în istorie să văd că spuneai mai înainte că totul începe așa, poate de la o glumiță simplă, nebăgată în seamă. Și la un moment dat mă uitam și când într-o societate rasismul a ajuns la o cotă foarte mare, chiar m-am uitat la nemți și aminteam Mirea mai înainte despre Holocaust. A fost ceva care a marcat istoria și a fost o consecință a rasismului.
Pentru că alături de noi îl avem și pe Alex Păduraru, prezbiter. Aș vrea să vedem și perspectiva biblică asupra acestui subiect, să vedem dacă nu cumva și Dumnezeu face discriminare. Vedem perspectiva biblică și revenim în ultima parte a discuției noastre.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și prezbiterul Alex Păduraru și ne bucurăm că putem avea și perspectiva Bibliei cu privire la tema pe care o abordăm astăzi. Și aș vrea să vă întreb în primul rând, face Dumnezeu discriminare? Pentru că se vorbește foarte mult de un popor ales al lui Dumnezeu, se vorbește de faptul că în Biblie Dumnezeu cumva ar face diferența între bărbat și femeie.
Este adevărat că sunt cercuri de oameni care îl acuză pe Dumnezeu de discriminare, respectiv de favorizare. O astfel de abordare își găsește slăbiciunea și eroarea atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă este să ne uităm cu atenție la Dumnezeu, Dumnezeu nu alege un popor. Dumnezeu n-a ales un popor aleatoriu. Nu a folosit zaruri. Dumnezeu n-a jucat niciodată cu zarurile și nici n-a învârtit ruleta. Dumnezeu a ales un om și Toată povestea poporului Israel pornește de la un om. Dumnezeu se identifică ca Dumnezeul unor oameni mai întâi. Și apoi, omul respectiv întemeiază o familie, familia respectivă devine un neam, neamul respectiv devine un popor. Oamenii care au stat aproape de Dumnezeu, l-au căutat pe Dumnezeu, au ascultat de Dumnezeu. În contrapartidă, alți oameni care aveau aceeași șansă, l-au respins pe Dumnezeu. Da, spre exemplu, ne ducem încă de la facere, de la Geneza, acolo în capitolul 6, unde sunt oameni, evident, care îl resping pe Dumnezeu și aleg altă cale decât fiul lui Dumnezeu care îl caută pe Dumnezeu și stau aproape de el. Ba mai mult, putem merge chiar și la cazul lui Cain și Abel. Așadar, Dumnezeu nu face discriminare.
Da, dar cu toate astea, foarte mulți vorbesc că evreii, fără a face ei foarte mult, sunt mai talentați, au mai mult, au ceva în plus față de celelalte popoare.
Bun, acum vorbim și de mituri în multe cazuri, vorbim despre niște preconcepții, pentru că dacă este să-i întreb pe români, românii cumva în mândria lor națională zic în felul următor, am auzit pe mulți spunând, domnule, românii se aseamănă cu evrei, de ce? Și începe să spună cât se iei de grozav românii. Hai să ne abținem la subiectul ăsta. Așadar, sunt multe mituri în ceea ce privește poporul evreu. Și da, cum ar putea fi, pe de altă parte, un popor care l-a slujit pe Dumnezeu, crede în Dumnezeu, ale legile lui Dumnezeu? Religia iudaică, creștină iudaică, este una care are temelii puternice. Fundamentul este unul biblic, este un popor teist, este un popor cu legi foarte bine argumentate în Tora, în Pentateuch și așa mai departe. Nici nu este de mirare. Ne uităm la popoarele care l-au exclus pe Dumnezeu. Și zicem, domnule, uite ce popoare năpăstuite. Păi, la ce să ne așteptăm? Și acum aduc în discuție argumentul marelui gânditor creștin și apologet C.S. Lewis. El spunea în felul următor. Dumnezeu nu exclude pe nimeni. Dumnezeu nu dă afară pe nimeni, ci sunt două categorii de oameni. Oamenii care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Și o altă categorie de oameni care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia mea. Și apoi vine răspunsul lui Dumnezeu, care le spune oamenilor care au spus către el, facă-se voia mea. Dumnezeu zice, ok. Facă-se voia ta în continuare. Adică, omul este răspunzător de alegerile pe care le face și el se auto-exclude. La un moment dat, în veșnicie, C.S. Lewis propune imaginea aceasta, Dumnezeu le va spune oamenilor care l-au ignorat pe Dumnezeu. Le va spune, facă-se voia voastră. Voi ați ales să mă excludeți din viața voastră. Eu practic nu fac nimic altceva decât să vă respect decizia voastră. E, când vorbim despre discriminare din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să sondăm bine gândul lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu gândește și acționează. Ori Dumnezeu ne lasă pe noi să alegem. Și faptul că cineva se simte discriminat, practic este consecința alegerilor pe care el le-a făcut. În ceea ce privește acuzația, ca să spun așa, și obiecția adusă lui Dumnezeu că ar face discriminare între bărbat și femeie, este un subiect intens discutat și au curs râuri de cerneală din cauza acestui subiect. Dumnezeu este înțelept și știe ce face. Atunci când Dumnezeu ne dă porunci și legi să le respectăm, el nu are ceva împotriva noastră, ci ne protejează pe noi. Spre exemplu, Dumnezeu spune la un moment dat, femeii nu-i dau voie să vorbească în adunare, spre exemplu, spune la un moment dat prin apostol. De ce face Dumnezeu asta? Pentru că discriminează? Pentru că pune la îndoială veleitățile oratorice ale femeii? Nu, în niciun caz. Ci la fel ca și în cazul legilor, în cazul poruncilor din Decalog, spre exemplu, să nu furi, să nu prea curvești, spre exemplu. Dumnezeu nu vrea să ne împiedice în a acumula ceva, în a avea ceva sau în a trăi momente de intimitate cu partenerul, ci Dumnezeu vrea să ne păzească de distrugere și de consecințele păcatului. Când Dumnezeu îi spune femeii să aibă grijă la statutul pe care ea îl are, vrea să o protejeze pe femeie. Datorită implicațiilor căderii și așa mai departe, Dumnezeu o protejează prin ceea ce îi spune femeii.
Protejează de ce?
Protejează tocmai de aversiunea pe care oamenii o au față de femeie, față de ceea ce a făcut femeia, față de statutul pe care ea îl are. În textul respectiv, îi scrie Pavel lui Timotei, femeia va fi mântuită din punct de vedere social nu datorită faptului că ea încearcă să copieze statutul bărbatului, lucru care se întâmplă în feminism pregnant, ci femeia va fi mântuită din punct de vedere social respectându-și rolul care i-a fost atribuit încă de la început, și anume acela de a da naștere la copii. și de a face din copii oameni. Dumnezeu protejează rolul femeii și prin textul acela, Dumnezeu practic, cu alte cuvinte, îi spune femeii: tu respectă-ți rolul tău pe care ți l-am dat, menirea ta. Niciodată nu vei putea să-ți găsești împlinirea dacă vei vrea să fii bărbat. Și bărbatul nu-și va găsi niciodată împlinirea și satisfacția dacă va vrea să fie femeie și să va chinui să fie femeie. Femeia este femeie prin faptul că ea dă naștere la fii, este mamă și își crește copiii. Uitați-vă, dragi ascultători, cât de mult respectăm noi o mamă care este însărcinată, o femeie care este însărcinată. Totul în jurul ei pălește când ea intră, tot respectul pentru ea, când ea naște. Când vedem câte un bărbat puternic în stat, în biserică, în cartier la noi, ce spunem? Mi-aduc aminte, în sat la noi, bunica avea o vorbă: halal de măsa care l-a crescut. Laudativ, iată, ăsta, Dumnezeu nu face discriminare între bărbați și femei, nu vrea pe femeie să o coboare de pe piedestal. Ba nu, Dumnezeu vrea să o ridice și să fie la nivelul pe care Dumnezeu i l-a proiectat femeii. Pe de altă parte, Biblia zice, nu este nicio deosebire între bărbat și femeie în Hristos. Cu toții avem trecere liberă înaintea lui Dumnezeu, avem acces înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așadar, Dumnezeu nu discriminează bărbatul, femeia, nu favorizează, ci Dumnezeu în înțelepciunea lui știe să protejeze statutul bărbatului și menirea pe care i-a dat-o și știe să protejeze femeia și menirea pe care i-a dat-o. Și în felul ăsta conferă valoare și bărbatului și conferă valoare și femeii.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi în ultima parte a discuției noastre. Cum am putea contracara rasismul?
Eu cred că rasiștii niciodată nu realizează că pot fi oricând la rândul lor victimele ale discriminării. Domnul Iisus spunea că ca să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, și o altă traducere mai adaugă un aspect spunând că nu există cerință mai importantă decât aceasta. Și m-am gândit că un argument pentru contracararea rasismului ar fi renunțarea la etichete, la stereotipuri. M-am gândit la două pasaje din Biblie, din Luca, unde Biblia ne oferă anumite informații referitoare la naționalitatea unor personaje, fiind vorba de samariteni. Știm că evreii nu aveau nicio legătură cu samaritenii și eu cred că acest fapt, pilda samaritanului milostiv și acel fost lepros samaritan care s-a întors să-i mulțumească Domnului, de fapt anulează acest etichet, acest stereotip și evidențiază frumusețea interioară a personajelor. Tot legat de anularea stereotipului, am citit un caz al unei tinere de etnie romă care, în ciuda unei copilării nefericite, trăite sub amprenta discriminării, a reușit să termine un master în drept la Sorbona și mai târziu a scris o carte care a devenit bestseller în Franța. Cred că, la fel, nu trebuie să uităm că fiecare a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă El ne iubește fără a face diferențe, atunci cred că și noi suntem datori să iubim pe semeni potrivit acestui standard.
După părerea mea, ca să contracarăm această problemă a rasismului, trebuie să ne dăm seama că într-adevăr este o problemă. Probabil dacă nu suntem afectați noi, nici nu băgăm în seamă, nici nu luăm în serios. Dar dacă privim spre cei care sunt atacați și încercăm puțin să le luăm apărarea,
să ne punem în păpucii lor.
Da, exact, să simțim probabil așa puțin ce simt ei. Și dacă am tratat această problemă în serios și n-am privit așa cu foarte mare indiferență, am putea totodată să promovăm și ideea sau premisa de antirasism. Trăind așa într-o țară democrată și privind că există mai multe țări democratice, afirmăm și suntem convinși, sau cel puțin așa zicem în repetate rânduri, că toți oamenii, indiferent de rasă, sunt egali și au drepturi egale. Dar de multe ori rămân niște simple vorbe și nu este ceea ce credem cu adevărat.
Credeți că va dispărea vreodată rasismul?
Eu cred că rasismul va dispărea doar atunci când vom înțelege că ceea ce am făptuit Iisus pe cruce de fapt a unit întreaga umanitate. Și așa cum spunea și Pavel în Biblie, face referire la faptul că toți suntem una în Hristos, adică nu mai există nici rob, nici slobod, nici iudeu, nici grec. Și totodată eu cred că rasismul nu va exista în cer. Și Ioan amintește despre acest aspect, spunând că în fața scaunului mielului vor sta o mulțime de oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă. Deci cred că rasismul și discriminarea acolo nu vor mai fi.
Dar până acolo sunt pesimist și privesc așa spre un viitor mai îndepărtat și nu cred că oamenii ar fi dispuși să lupte cu acest fel de boală, să o numesc. Și rasismul, din punctul meu de vedere, va fi ceva la îndemâna noastră, ceva așa de multe ori glumă și ceva care va rămâne.
E adevărat ce zici tu, că până atunci suntem supuși realității. Dar vreau să amintesc de cunoscuții Nelson Mandela și Martin Luther King. Nelson Mandela spunea că așa după cum oamenii învață să urască, tot la fel pot învăța și să iubească. Iar Martin Luther spunea că întunericul nu poate fi izgonit de întuneric, doar lumina o poate face. Și astfel, ura nu poate izgoni ura, ci doar iubirea poate face. Și eu cred că rămâne la latitudinea noastră, adică cum să-i tratăm pe oameni și raportarea noastră față de ei.
Iată ce frumos încheiem emisiunea de astăzi, tinerii și rasismul. În final, reamintesc că Dumnezeu nu face părtinire și nici favoritisme și nici noi nu ar trebui să facem. Iacov 2:4 arată că oricine se poartă discriminator este asemănat cu un judecător cu gânduri rele. Dimpotrivă, noi trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înșine. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați ajutat în realizarea acestei emisiuni.
Mulțumim și noi de invitație.
Cu mare drag.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare, dragi ascultători, până atunci în slujba Domnului, Raul Damian.